Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 27-nji apreli, hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleň, olar bilen sizi men, Ýogşan Anna Urwan tanış edýärin. İspaniýadaky çağalar 6 hepdäniň içinde ilkinji gezek 26-njy aprelde daşaryk çykmak mümkinçiliklerini alar diýip ýurdun premier ministri aýtdy. İspaniýa beýleki örnäçi Ýewropa ýurduna goşulyp koronavirusyň ýaýramagyny haýyrlatmak öňükdirilen çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek planlaryny taýýarlaýanlygyny öwlan etdi. İspaniýanyň premier ministri Pedro Sánchez çağalara uly ýaşlylar tarapyndan gödäwçilik edilýän bir sagatlyk gezelenişlere uruhsat berilejekdigini ýöne olaryň öýlerinden 1 kilometr uzaklygy çenli aralykda bolmalygyny aýtdy. Bu karar Ýewropada we beýleki ýurtlarda çäklendirmeler ýatyrylyp başlanandan soň kabul edildi. Ýöne sağlyk işgärleri beýle wagtym açylmagyň virusyň ýerine gaýdyp gelmegini ýol açjakdygyny öýdürýärler. Hökümetler bu kararlarını günlük ölenlerin sayının azalmağı neticesinde ilan ediyorlar. Hatay 26 aprelde yine 11 hadisanın tasdikladığı virüsten ölen adamın bulmanlığını aytti. Orsiyette 26 aprelde sonki 24 saatin içinde en köp tede koronavirüs yokuşması hasaba alınıp bir gün odol 6360'dan uğrak tədə nəsağın yüze çıkarlanlığı tasdiklandı. Orsiyetin sağlığı uğrayışı işgərləri bir günün yurtta koronavirustan ölümlerin sayının 66'a yetenliğini xavar verdiler. Yoğulunların yarısının uğrağı Moskvada ağrıdan çıktı. John Hopkins Üniversitesi tarafından yürütülen global sağına uğazasına göre Orsiyette 75 min tövbe uğazıma koronavirus yokuştu. Pandemiyadan ölümlerin resmi sayını 681'e yetti. Orsiyette COVID-19'dan ölünlerin sani gün batarı Ýewropa we Birleşen Ştatlar bilen deňeşdirilenine gaty pesip bolmagyny galýar. Bejir çekenleriň sanynyň ölümiň sebäbini öýkünýärde ýürek keselleri diýip görkezmek bilen bilgeçliğin azaldyp görkezilýäni baradaky gumanlar döretdi. Belarusda kemisli çağaların saklanılayan yetimler öyünü gollayan Hayır Sahavat Kurumosunun esaslanırcısı deska yayran koronavirus yokuşmalarının ağır darbı bolunluğuna ediyar. Merkez Glasgow etrafında yerleşen Vesnova yetimler öyününe 170 tevorovi mümkünçülükler çayaklı çağı ve yetkincek saklanılayar. Yerli hakimiyetler yokunç kesel yokuşmalarını 24 aprelde tasdik ettiler. Yönü virusun anık ne çağdama yokuşanlığını aytmadılar. Bu yetimler öyünü İrlandiyanın Çernobil çağalar halkarı hayır sahavat kurulması maddi taydan kollu veriyor. Yetimler öyünü esaslanırca Adi Roche çağaların ağır mağiplik sebepli ul tevokkollu aslında galiyanlığını aytti. Ol yetimler öýünin çağalary gormak üçin çäre görünýän ýöne olaryň ýapyk şertlerde ýaşaýanlyklar sebäpli kynçylyklara duçar bolanlyklaryny hem söýdüne goşdy. İlkinji virus ýokuşan yetimler öýünin yerleşýän Magliel söýtünin ýolbaşçylarynyň maglumatyna görä yetimler öýünin işgärleriniň biri bolup çykdy. Sonnyň bäri işgärleriň we bu ýerde ýaşaýanlaryň ählidi barlygdan geçirilýär virus ýokuşan adamlaryň köpüsinde keseliň alamatlary ýok diýip häkimetler aýtdy. Şu aralıkta 25 aprelde Belarus'ta koronavirus pandemiyasının fonunda Sovet döwründen gelýän ýogur çäreleri geçirildi, bag nahallar ekildi. Saýatlaryň sözlerine göre çäre gatnaşanlaryň köpüsi gorag maskalaryny ulanmaýar. Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko ýogur güni Çernobil atom elektrik istansiýasynda bolan helakçylykdan ejir çeken Gobel sewtine gidip ol ýerde arça nahallaryny ekdi. Bu yurtta John Hopkins Üniversitesi'nin maglumatlaryna göre 10 000 çömesi COVID-19 näsagy bolup 70 olay adam koronavirustan helak boldy. Resmi taýdan ýygylan edilen koronavirus ýokuşmasynyň ýokluk sebäpli şühe döredýän Täjikistan COVID-19 pandemiýasynyň öňüne almak üçin mekdepleri 2 hepdelik ýapjakdygyny, köpçülüklüğün ýunançyklary gadagan etjekdigini we galle eksportyny wagtlaýyn togtatjakdygyny ýygylan etdi. Galle eksportynyň togtadylmagy hökümetiň pikirçe içerki üstünçülükleri tygşytlamak üçin niýetlenen bolup, köpçülüklüğün ýygnançyklaryň gadagan edilmegi kino teatrlara, teatrlara we sport çäreleriňe täsir eder. Täjikistan hökümet tarapyndan giýrilen täze koronavirus çäklendirmeleriniň çägini ýurdun 10 toparlyk futbol ligasynyň oýunlaryny hem 10-njy maýa çenli togtadýar.